Esiet sveicināti. Šajā reizē sākšu ar klausītājas vēstuli, un viņa ierosina veidot raidījumu par epilepsiju. To mēs šodien arī darām. Šodien runāsim par epilepsiju, bet es vēl nedaudz citēšu klausītājas vēstuli. Šo pacientu skaits ir gana liels, taču sabiedrība, kam nav ar to bijis tieši saskars, ir maz informēta. Tas joprojām ir bubulis, kas labākajā gadījumā tiek pazīts kā krītamā kaite no veciem stāstiem. Cilvēki ir dzirdējuši, ka liekums brīdī vajadzētu iebāzt karoti mutē. Esmu epilepsijas pacienti daudzus gadus, un pēdējā laikā man ir aktualizējušās tā saucamās lielās krampi liekums, kas rada izbīli un nesaprašanu klātesošajos. Par šo vērsties radio mani pamudināja tas, ka mans darba devējs mani atlaida no darba tieši šīs slimības dēļ, jo kolēģi esot sūdzējušies, ka manas liekums darba vietā ir traucējošas. Lai gan es varu saprast arī kolēģus, skaidrs arī tas, ka sabiedrība ir ļoti nezinoša par epilepsiju un baidās no epilepsijas pacientiem. Pēdējo reizi man liekums sākās publiskā vietā, bez pazīstam cilvēku klātbūtnes. Rezultātā tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, taču slimnīcā es attapos ar milzīgiem zilumiem uz rokām, kas liek secināt, ka klātesošie manas liekums laikā centušies visiem spēkiem mani saturēt. Tātad nezināja, kā pareizāk rīkoties. Un klausītāji aicina veidot sarunu gan par pašu slimību, gan tās izpausmēm, gan arī par to, ko sabiedrībai vajadzētu zināt, sastopoties ar epilepsijas liekumu, arī par aizspriedumiem un par to, ka vajadzētu būt atbalstošai darba vidai un arī cilvēku attieksmē. Par to šodien arī runāsim. Un ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānovs, bet raidījuma producenti ir Mairita Znotiņa. Un uzreiz iepazīstināšu ar studijas viesiem. Un sarunā esam aicinājuši piedalīties Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra vadītāja bērnu neirologu Jurģi Strautmanu. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl sarunā piedalīsies arī Latvijas pret epilepsijas biedrības vadītājs neirologs epileptologs Normunds Sūna. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl sarunā piedalīsies arī Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas epilepsijas centra vadītāja epileptoloģa Santa Ašmana. Sveicināt!
Labrīt!
Klausītājus gribu uzmundrināt un gribu arī jums atgādināt, sūtiet savus jautājumus, izmantojot WhatsApp iespējas, un numurs ir 25660440, 25660440, un varat izmantot arī iespēju sūtīt savas ziņas un jautājumus, izmantojot Latvijas radio mājas lapu, ziņojumu loks ir atrodams pie raidījuma. Un, jā, gaidīsim jūsu jautājumus, bet mans pirmais jautājums būs ļoti vienkāršs un ļoti tieši. Kas ir epilepsija?
Tad es mēģināšu atbildēt vienkārši. Principā tā ir galvas smadzeņu slimība, ko rada bojāti neironi. Tad ir nervu šūnas, kas nestrādā pareizi un rada nepareizus impulsus, kas izplatās pa visām smadzenēm un rada lēkmes. Lēkmju veidu ir daudz un dažādi. Un paplašinātā epilepsijas definīcija, tad pie epilepsijas pieskaita arī bioloģiskās un sociālās sekas, ko rada šī slimība. Tad mēs dzirdējām no pacienta stāstītā, ka viņa tika atlaista no darba, ir aizspriedumi pret pacientiem, tad arī šies sekas tiek pieskaitītas pie epilepsijas simptomiem.
Jā, nu izklausās gana nopietni, un arī pacienta stāsts ir tāds, kas liek ļoti aizdomāties. Protams, arī iespējams viņai ir jāmeklē juridiska palīdzība, lai tālāk atrisinātu šo te, jo tas ir nelikumīgi un nu, tāda situācija nebūtu pieļaujama. Bet atgriežoties pie epilepsijas, kā rodas vispār šāda slimība? Kas notiek ar neironiem?
Neironi, kā jau es teicu, tiek bojāti, un ja mums vieglāk būtu iedomāties elektrisku vadu, kurš dzirksteļo, tad, kad tas ir sabojāts, tad ar neironiem notiek līdzīgi, tad tie spontāni rada izlādes, un ja to izlāžu ir ļoti daudz, tie iesaista blakus esošos neironus, un tad attiecīgi smadzeņu daļas, kurās tas notiek, rada kaut kādus simptomus. Un tie var būt kustību simptomi, ko mēs redzam liekumas veidā, tie var būt dažādas izjūtas, jušanas traucējumi, dažādas atmiņas, kas ir agrāk bijušas, redzes traucējumi vai kādi fenomeni. Tad ļoti daudz dažādi simptomi, kas var būt epilepsijas gadījumā. Un to rada šie bojātie neironi. Kas var bojāt neironus? Principā jebkura slimība, kas skar galvas smadzenes, traumas, jo traumas mums ļoti nepatīk, kad cilvēki traumē galvas, jo tas var rezultēties epilepsijā. Vecākiem cilvēkiem tie ir vaskulāri traucējumi, kā insults, neiroinfekcijas, encefalīti. Varbūt iedzimtas problēmas, tātad kortikālas displāzijas, kas ir nepareizi attīstītas smadzeņu garoza, kā arī dažādas ģenētiskas ģenētiski iemesli attīstītos epilepsiju. Mums ir daļa pacientu, kam ir ģenētiski noteiktas epilepsijas, un tas nevienmēr nozīmē, ka vecākiem jābūt epilepsija lielākajā daļā gadījumu. Arī tās epilepsijas, ko mēs saucam par ģenētiskām epilepsijām, vecākiem nav epilepsija. Tās var rasties no jauna, tās var kombinēties abiem vecākiem, kuriem nav epilepsijas, vienkārši ir gēni, ko šie vecāki nesā, un tad sakombinējas bērnam, ka ir epilepsija. Kaut kur 15% pacientu mēs varētu uzskatīt, ka ir ģenētiski noteiktas epilepsijas. Tātad iemesli ir dažādi. Šobrīd relatīvi jauna lieta ir autoimūnas slimības, kas arī var radīt autoimūnas encefalītas ar laikmēm. Tad mēs saucam par imūnām epilepsijām.
Jā, nu tā... Apsverot visu to, ko jūs teicāt, tad man rodas arī secīgs jautājums, kā tad ir ar vecumu, jo tad liekas, ka ņemot vērā šos te iemeslus, vecuma amplitūda ir, nu, laikam tad, nu, visi cilvēka dzīve ir, zināmā mērā.
Arī. Tā arī ir, jā. Būtībā epilepsija var sākties pirmajās dzīves dienās, pat ir atsevišķi epilepsijas veidi saistīti ar vielmaiņas grūtībām, ka jau grūtniecības laikā mammas ievēro, ka augļu kustības ļoti neparastas ir, un tas var būt saistāms jau ar tādiem laikmēm līdzīgiem stāvokļiem līdz pat cirmam vecumam, tieši tam. Un jāpiebilst, ka klausītāja taisnība epilepsija ir ļoti izplatīta lieta, tas ir apmēram 1% no cilvēces cieši no šīs lietas. Tas ir ļoti daudz, iedomājieties, saskaitiet 100 cilvēkus uz ielas, to ļoti viegli izdarīt. Būtībā mēs katrs pazīstam kādu epilepsijas cilvēku, arī tie, kas nestrādā medicīnā. Nevienmēr mēs zinām, ka šim cilvēkam ir epilepsija, bet jo nu, tā nav populāra slimība, ar to parasti nelielās, jā, no jau tādiem seniem laikiem. Varbūt ar kristīgo ticības saistīts, ka nu, tā kā cilvēks raustās lielākā daļā lēka, un tad uzskatīja, ka iemiesojas ļauni gari. Un tas ir kaut kas, kas ir jāizdzen, kas ir saistīts ar grēku. Jā, tāpēc šī slimība ir tāda, kas ir daudz biežāka nekā mēs to zinām, bet nevienmēr ļoti populāra un nevienmēr ļoti plaši reklamēta no sabiedrībā, jā.
Jā, un arī klausītāji saka paldies par raidījumu tematu un uzaicinātie viesi, ja viņi saka tiešām ļoti tādus jauks vārdus un ļoti zinoši ir un tiešām par stigmu Latvijā un pasaulē, nu, klausītāji izmanto to vārdu šausmīgi, un nav iedomājumi, ka kāds atzīst, ka viņam ir šī slimība, un lai cik tu saproti, ka tas ir nepieciešams pašam un apkārtējiem par to zināt, bet cilvēki to nestāsta. Nu, doktore Ašmane, jūs arī noteikti varat kaut ko piebilst par šo.
Jā, ņemot vērā, ka laikam no šeit klātesošajiem manīs lielākais stāžs ir epilepsija vairāk par 25 gadiem, tad progresīvi gribētu teikt, ka Latvijā dinamikā ir, tu mainās šī attieksme uzlabojums. Jo tad, kad sāku strādāt, tiešām bija ļoti liela stigmatizācija. Mēs nevaram vēl joprojām pacientu biedrības epilepsijai izveidot, jo neviens pacients, nu, kuriem ir šīs epilepsijas un ar labi saglabātām kognitīvām spējām, viņi negrib publiskoti izteikties. Un es atceros, ka pirms vairākiem gadiem pat bija raidījums veltīts epilepsijas dienai, kur bija plānots, ka pacienti ar epilepsiju stāstīs par savu pieredzi ar epilepsijas dzīvi Latvijā. Un tas bija pirms kaut kādiem 10 gadiem, un mēs ļoti apzvanījām vairāk kā 20 pacientus, ja, un tikai viens piekrita nākt publiski stāstīt. Tie bija cilvēki, kuri mēs gribējām, kuri strādā, kuriem ir ģimene, kuri apkārt dzīvo cilvēki, ja, un tātad pamatā viņi visi bija tendēti slēpt savu ģimeni, jo, kuri tie, kas pilnvērtīgi dzīvoja, ne savu ģimeni, bet savu diagnozi, lai apkārt neviens nezinātu. Un tas arī kā ārstam, tad, kad es sāku strādāt, pirmais, vai es parādīšos reģistros, viņam pat neinteresēja, kā es palīdzēšu un kā, bet bija pirmais jautājums, vai mani redzēs kādos reģistros. Un tā tiešām tāda, bet uz doto brīdi, ņemot vērā visus šos informācijas materiālus, arī pateicoties kolēģiem, tiek vairāk informēts un arī terapijas labāk piemeklētas. Un es redzu, kad notiek kaut kāda sabiedrības atvērtība šai diagnozei un arī iecietība pret šiem pacientiem. Un darba devējiem arī, nu, protams, ir darba, kā šeit minēja, ir darbi, kur... šī necevišķa lēkmes, kurā nav priekšsajūtas, ja, ka var zaudēt samaņu augstumā ar asiem priekšmetiem. Nu, protams, ka tas nebūs būs ierobežojoši šiem pacientiem. Bet ir ļoti daudz pacienti, kuri ir pat lēkmi brīvi un ar labiem rezultātiem un var dzīvot, strādāt. Un viņas noteikti darbi, un viņi varbūt ļoti labi darbinieki.
Par to nav nemazāko šaubu, ka viņi noteikti arī ir izcili darbinieki, bet jāsaka tā, ka tie personiskie stāsti ir tādi, kas liek tiešām domāt par to, ka kaut kas ir noteikti jādara, iespējams ir jārīko vēl kādas ļoti aktīvas kampaņas, ir jādara vēl kaut kas, jo viens no komentāriem ir šāds. Arī man ir epilepsija, kas sākās pēc gripas, parādās atmiņas traucējumi, nestrādāja. Epilepsijas slimniekiem ir dažādi ierobežojumi, bet invalīdiem ir trešā grupa, tas, dažiem, ja, tā tad ir tā grupa piešķirta, un tad ir trešā grupa, es saprotu, ka tā ir tā, tad, nu, tā nosīt visvieglākā, ja tā vispār varētu to apzīmēt, un tas nozīmē, tā tad ir jāstrādā, un pensija ir 235 eiro, tā nu dzīvoja kopā ar vecākiem, savas ģimenes nav. Šī ir ļoti grūta situācija, un tas vēlreiz apliecina to, cik ļoti sarežģītās no tādās problēmās jau cilvēks dzīvo gandrīz nepārtraukti. Bet atgriežoties pie epilepsijas simptomiem, kā vispār ir iespējams atpazīt epilepsiju? Jo, nu, cilvēks tās dažādas lietas. Un arī daktars teica, ja, par to, ka jau pavisam mazam bērniem grūtniecības laikā jau tā tad mamma kaut ko pamana.
No, epilepsija vienmēr izpaužas ar lēkmēm. Lēkme nozīmē pēkšņas sākums un pēkšņas beigas. Tad kaut kas no skaidrām debesīm sākās, beidzās. Ilgums parasti ir pusminūte, minūte, divas, trīs minūtes. Nu, ir atsevišķi laika veidi, kas var ilgt arī sekundes. Nu, tie simptomi jau daktars uzskaitīja, bet varbūt īpašas sajūtas vai kādas kustības, kas var būt raustīšanās, kas var būt automātiskas kustības, tas var būt... vienkārši sajūtas kā notirpums, kā sāpes, tas var būt arī tādas redzes lietas vai dzirdes. Tas var būt arī ļoti emocionāli spēcīgi pārdzīvojumi. Nu, bieži vien ir apziņas zudums, bet nevienmēr. Un mēs te arī pirms pāris gadiem studentiem veicām pētījumu par sabiedrības informētību par epilepsiju un būtībā tās izpausmes, kas nav saistīts ar krampiem, ļoti nu, maz atpazīst sabiedrībā kā epilepsijas izpausmi. Tad cilvēki pārsvarā cilvēkiem asociējas epilepsiju tieši ar krišanu, ar krampiem, ar to saucamo krītamo kaiti. Un, bet nu, nav tā, ka epilepsija var izpausties pilnīgi dažādos veidos. Tomēr ir zināmas likumsakarības, kā lēkums sākās, kā beidzās, kā izplatās. Un tāpēc... nu jā, tik līdz ir kāda lēkmeida stāvokļa, tad jāvērš pie zinošu speciālisti, kas tie izstāvjā par tiem simptomiem, par aculiecinieku redzēto. Ļoti noderīgi arī ir mājas video, kad kāds no ģimenes locekļiem uzņem, kā tā lēkma izskatās, tad to var ļoti labi izpētīt, apskatīties. Nu tad vienmēr tiek nozīmēt papildus izmeklējumi, kas vai no atbalsta vai samazina iespēju, ka šī lēkme ir epilepsijas lēkme. Bet nu, daļā gadījuma paliek arī tāda neskaidrība. Jā. Mēs nevienmēr varam pateikt, ka kāds lēkmeņu stāvoklis 100% tā ir epilepsija vai tā nav epilepsija. Tas arī tāda viena no epilepsijas sliktām īpašībām ir tieši šī nenoteiktība. Jā. Tādā ziņā, ka lēkme var nu, sākties jebkurā brīdī, tu nevar iepriekš ieplānot, ka man piekdienas sešos būs lēkme, un tad es būšu mājās un savā divānā, un man būs, kas man palīdz. Tieši viņi var sākties darbā, vai uz ielas, vai mašīnā, vai vilcienā. Tā ir šī epilepsijas lieta, kas rada arī ļoti daudz šo stresu un pašam pacientam, un arī apkārtējiem, kā arī vēstulē bija minēts, ka pirmo reizi sastopoties, tas arī apkārtējiem rada šo, šo pārdzīvojumu. Biežāk jau tās ir bailes no tā nezināmā. Ja, tas arī ir tas, kas cilvēkus nobiedē. Un ja cilvēki zina, ko darīt, tad viņi parasti arī no tā mazāk baidās. Arī mēs tad, kad pētījām studentiem, tad tieši tas aspekts, ka ja cilvēki, kas pazīst kādu cilvēku ar epilepsiju, tie izturās daudz labvēlīgāk pret epilepsijas cilvēkiem, nekā tie, kas nav sastapušies un nezina.
Jā.
Es gribēju vēl vēstulē piebilst par tiem apkārtējiem, kuri novēro šo liekmi. Pacienta minēja, ka viņai bija rokām zilumi, un tātad viņa saprata, minēja, ka sabiedrībā nezin, ko rīkoties. Un tātad, ko es ļoti gribētu, vienu lietu, es nezinu, kāpēc tāds ir izplatījies sabiedrībā, ka obligāti kaut kas ir jāliek mutē, jā, lai nesakoži mēli. Gribētu teikt, ka tas, tādā ziņā, ja mēs varam izdarīt vēl kaitīgāk pacientam laikmes laikā, jo varam izsist zobus liekot priekšmetu vai ielikt priekšmetu, kur viņš var atskūst skaidiņas, kuras var nokļūt tālāk kelpceļos vai parības vados. Tātad pamatā rīcība šīs laikmes laikā, kā dr. Strautmans jau teica, ir ļoti biedējoša. Tieši tāpēc daudz uzskatīja, ka sātāns iemonsojas, jo bieži varbūt kliedzieni, raustīšanās. Rīcība šī laikmes laikā ir parasti pacientu pagriezt uz sāniem, ja ir iespēja kaut ko palikt zem galvas, lai galvu nesiet pret zemi, un pagaidīt, kamēr pacients atgūstās. Klasiski tas ilgst 1 līdz 2 minūtes, pēc tam viņš ir miegaināks, apjucis, un pagaidīt, kamēr viņš var jau atbildēt un pateikt, ka viņam ir epilepsija, saprast vai jāsauc ātro palīdzību. Ja laikmes notiek ilgāk, un ja tāpēc arī visās informācijas materiālos ir vienmēr šis laiks, uzņemiet laiku. Ja raustīšanās notiek ilgāk pa 5 minūtēm, tad noteikti ir jāsauc ātrā palīdzība un jāgriežas pēc medicīnas palīdzības. Jo pacients ļoti neaizsargāts pirp. Tieši pēc lēkmes viņš ir apjucis un bija agrāk ļoti daudz gadījums, ka viņiem nozaga mākus telefonu, viņi pēc tam mājās netika, ja bija notikuši uz ielām. Un es atceros, ka epilepsijas pacienti viņi nav, viņi ir parasti ļoti tādi pedantiski. Un viņi tad nebrauc bez biļetēm kājām, iet pēc laikmēm un tādā ziņā. Tāpēc pamatā pagaidīt, kamēr pacients atgūst, paskatīties, lai viņu neviens neapzok, un, lai viņš ir, viņš, un tad jau viņš tālāk var uzvanīt savējiem, kas atbrauks pakaļ vai pats jau doties uz māju.
Jā, nu, arī skolotāji jautā par to, kā tas ir, ja bērniņam sākas stundas laikā, vai skolas, nu, tā kā, dažādi norīšu laikā sāks epilepsijas lēkmē, ja tu tur ir soli daudz dažādi, ja, un tad varbūt arī vēl jūs varat, nu, ieteikt kaut ko, dot kādu padomu, kā rīkoties tiem skolotājiem, kas ir blakus, un varbūt kā viņiem palīdzēt citiem bērniem to pārdzīvot, ja viņi arī uztrauc.
Nu, tie pirmās palīdzības principi tiešām ir ļoti vienkārši. Tad ir jāvēro, jāskatās, kas notiek, jāsaglabā mieres, jāuzņem laiks, jānovērš papildus traumu gūšanu. Ja tur ir, teiksim, soli, krēsli, asi stūri, tad tas būtu jāpaņem malā. Ja cilvēks vēl nav nokritis, tad iespējams viņš nokritīs un jāskatās, lai neuzkrīt kādam asam stūram, asim priekšmetam vai akvārijam klasē. Un tad šīs laikmes laikā svarīgi ir neturēt cilvēku un nelikt neko mutē. Elpošana notiek, sirdsdarbība notiek laikmes laikā, un tad, kad laikme ir beigusies, tad ir svarīgi nolikt uz sāna, jo tad ir, pēc laikmes parasti ir atslābums, un tā apziņa neuzreiz mēdz atgriezties, tad ir sāniņa, lai ja kaut kas ir mutē, lai cilvēks neaizrījās ar to, kas ir mutē. Dažreiz laikmes laikā var būt vemšana vai pēc laikmes. Tas viss smuki iztecēs uz zemes. Nu, un ja cilvēks neatgūstās, tad ir jāsauc ātrā palīdzība. Ja viņš atgūstās ātri, jūtās labi, saka, jā, man ir epilepsija, tad arī nekas īpaši nav jādara. Bet ja tā ir pirmo reizi, ja tas ir grūtniec, ja tas notiek ūdenī, vai tas ir bijis saistīts ar traumu, tad noteikti jāsauc ātrā palīdzība.
Nu, tā tad arī dažādas vides tās varētu būt, un arī dažādi dienas laiki, jo viens no komentāriem ir šāds, ka tuviniekam ir šī slimība, bet tikai miegā, ja, tā tad noteikti tās lēkmes, un nu, kā tad rīkoties, jo nu, cilvēks varētu arī būt ļoti, ļoti tāds apjucis arī pēc tam.
Nu, nebūt tas, kas nu, notiek jā. Miegā vai nomiegā, nu, nav neatšķirās pirmās palīdzības principu, būtībā gultā tie riski tieši ir mazāki, ja, un nu, tāpat tās lēkme ir jānogaida, un ja viņa ir īsa un tāda, kā parasti notiek, tad nekas nav jādara, jāpagriež uz sānu, jāļauj cilvēkam izgulēties.
Jā, nu vēl jautājums arī ir doktoriem, vai, piemēram, alkohols un kaut kādas vielas, ko cilvēki lieto, vai tas arī varētu ietekmēt epilepsijas attīstīšanos, un arī tad, ja epilepsija ir, vai tas varētu pasliktināt stāvokli, tad ir jautājums, vai vispār cilvēks, kuram ir epilepsijas pacients, vai viņš var nu, iedzert šampaniešu glāzi jaunajā gadā?
Jā, tad es droši vien varēšu plašāk komentēt. Pirmais jautājums, vai alkohols var radīt epilepsiju. Tad, principā, alkohola pārmērīga lietošana var radīt krampju lēkmes, kas sākotnēji neskaitās epilepsijai, jo tās mēs saucam par alkohola atcelšanas lēkmēm. Un parasti notiek cilvēkiem, kas lieto alkoholu vairākas dienas, nevis rutīnas alkohola, kaut kādu vienreiz iedzertas nerada krampju lēkmes. Bet, ja cilvēks lieto alkoholu gadiem un daudz, tad tas arī var radīt smadzeņu bojājumu un izraisīt jau epilepsiju bez alkohola lietošanas. Par vielām, jā, mums te pāris gadus atpakaļ bija problēmas ar kaut kādiem veipiem, kuros Latvijas jaunieši varēja ievietot paši kaut kādas vielas, kuras mēs nezinām, kas tās tādas bija. Ja mēs palasam literatūru, tad šie veipi tikai statistiski ir pamanāms, ka viņi palielina iespēju cilvēkam attīstīties krampju lēkmēm. Mums tas bija ļoti daudz, daudz pacienti, tur mēnešu laikā slimenīcā daudz pacientu, tātad tas bija kaut kas pilnīgi cits, ko viņi ievieto tajās ierīcēs un smēķē. Tātad šīs vielas var izraisīt krampjus, narkotisku vielu atcelšana var izraisīt krampjus, tas ir fakts. Par alkoholu lietošanu bija jautājums. Šis jautājums ir nedaudz komplicēts. Es teiktu, ka epilepsijas pacientiem nevajadzētu lietot alkoholu. Lai gan formāli pētījumi rāda, ka ļoti nelielu daudzumu alkohola lietošana neizraisīs lēkmi, bet šie daudzumi ir tādi, ko pacients principā pat nesajutīs, ka viņš lieto alkoholu. Tāpēc priekš tādas alkohola lietošanas, kā cilvēks sabiedrībā lieto, tas nedara. Ja cilvēks grib vienkārši aiziet ciemos, sociāli iesaistīties un tā kā izlikties, ka viņš kaut ko ir paņēmis no alkohola un varētu lietot, un tas neko viņam neizraisīs. Skaitās viena līdz divas alkohola vienības, kas ir ļoti maz, principā neprovocē lēkmes. Tad pilnīgi aizliegts nav, bet jēgas no tā nebūs.
Nu jā, parasti saka, ka viņi var tikpat cik šoferis.
Tikpat cik šoferis. Nu, šoferis jau nevar
neko. Nu, arī mūsu ieteikums.
Jā. Starp citu, runājot par šoferu, nu, tā par iespēju būt šoferu, jautājums ir, vai auto tiesības drīkst būt pie šīs slimības. Nu, jūs teicāt, ja ka tie riski pašam cilvēkam varētu būt diezgan lieli, un tie būtu jāizvērtē.
Nu, viņi ir juridiski ir noteikti. Ir ministru kabineta noteikumi, kuros ir medicīniskām komisijām strikti noteikti regulas, kā var iegūt epilepsijas diagnozi. Un arī šeit, pirms es vaidzēju par šiem noteikumiem, gribētu teikt, piemēram, riski epilepsijas pacients pie stūras un lēkmē, vai risks diabēta pacients, ja, vai miega apnojas pie stūras, epilepsijas pacientu riski ir daudz mazāki, vai arī, piemēram, vecumā 3-5 gadīgas ja, pacients vai ar mobilo pie telefona riski ir daudz lielāk. Bet ministru kabineta noteikumos ir, ja mēs ārstējot, un kā ir zināms, mūsdienu terapijā 50-60% var būt terapija efektīga, ja ir lēkmi brīvs, pacients vairāk par 5 gadiem, tad viņš var iegūt B kategorijas tiesības.
Nu, tā tad varēs braukt ar auto, bet droši vien tad būs jāpadomā par to terapiju un tad jārunā ar savu ārstu, kā šo visu lietu darīt. Nu, tāds ļoti konkrēts jautājums arī par bērnu. Meitai 10 gadu, vairākus gadus ir epilepsija, mazās lēkmes ir miegā, kā rāda encefalogramma. Un vai tās var ietekmēt arī prātie, kognitīvā spējas un turpmāko attīstību? Un ļoti cer mamma ja, un vecāka drīz varēs pārtraukt lietot zāles. Un, doktor, komentārs par bērnu šādā situācijā.
Tad epilepsija pati kā tāda var ietekmēt. Arī garīgās attīstības spējas ir tāds jēdziens kā epileptiska encefalopātija. Tas nozīmē, ka šīs nepareizās elektriskās izlādes galvas smadzenēs ir nepārtrauktas vai gan drīz nepārtrauktas, un tās rada dažādus traucējumus, gan mācības spējā, gan uzviedības spējā. To var noteikt ar izmeklējumiem, ar elektroencefalogramu. Un šādos gadījumos, dodot pareizu ārstēšanu, vai tā ir zāles vai citas ārstēšanas metodes, kā ketogēna diēta, klejotāja nervu stimulācija vai epilepsijas ķirurģija, tieši otrādi mēs varam uzlabot šīs domāšanas spējas. Zāles kā tādas ietekmē domāšanas spējas ļoti nelielā apjomā, protams, ka ja ir vairāku zāļu kombinācija un tā ārstēšana ir ļoti ilgstoša, tad arī tas var ietekmēt, bet visbiežāk epilepsija ietekmē vairāk nekā zāles.
Pat slimība, jā.
Pat slimība ietekmē vairāk nekā zāles, ja tās lēkmes ir biežas daudz un tas ir saistīts ar šīm ļoti biežajām nepareizajām elektriskām izlādēm, bet atkal ne visi cilvēki. Ir cilvēki, kas ir brīnišķīgi, inteliģenti, gudri un var strādāt augsta līmeņa darbus labās amatos. Un bērniem epilepsijas prognoze ir kopumā relatīvi laba, apmēram 50% epilepsija izzūd pilnībā, ir iespējams atcelt zāles. Un laikmas neatgriežas.
Tā ir laba ziņa. 50% tas ir milzīgs procents. Tiešām.
Protams, jā.
Tas ir lielisks rezultāts.
Un tas ir ļoti būtiski dažreiz saprast, ka aktīvā epilepsija varbūt noritēs 2-3 gadus bērnībā. Un pēc tam epilepsijas vairs nebūs visu dzīvi un cilvēks būs vesels. Bet, ja mēs šo 2-3 gadu laikā pacientu izstumjam, stigmatizējam, aizliedzam iet uz pulciņiem, neļaujam mācīties skolā, neļaujam nodarboties hobijiem, neļaujam satikt draugiem, tad šīs sekas, tieši psiholoģiskās, sociālās sekas var palikt uz visu dzīvi. Un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Jā. Es arī joprojām savā praksē mēdzu sastāt gadījumus, ka skolās pasaka, manā skolā direktors pasaka, manā skolā neviens ar epilepsiju nemācīsies.
Nu, tā ir baisa attieksme, citu vārdu vispār nevar atrast, ja? Tas ir kaut kas tāds, kas tiešām ir...
Tāpēc arī bija tie viena tā vēstule iepriekš, kur cilvēks ir ar invaliditāti un ar mazu pabalstu, bet es teiktu, ka pareizi būtu mēģināt tomēr nesēdēt mājās un necerēt tikai uz kaut kādu lielāku to invaliditātes pabalstu, bet lai tā veselība būtu ilgtermiņa, ir jāiet ārā no mājas, ir jānodarbojas ar sportu, ir jāsatiek cilvēki, ir jāatrod darbs, ko darīt, ko strādāt, jo viens ir tikai maza sastāvdaļa ir tā lēkme. Dr. Sūna brīnišķīgi pateica, ka arī šīs sociālās un psiholoģiskās sekas, un tās mēdz būt vēl daudz traucējošākas nekā šīs pašas lēkmes kā tādas, kuras mēdz būt ļoti īsas vai ļoti retas, un tas ir tikai ļoti mazs procents no dzīves.
Jā, tā tad ir jāmēģina aktivizēt arī visas tās pārējās dzīves jomas un jācenšas arī tur kaut ko darīt, lai tiešām nepazaudētu saikni ne ar sevi, ne citiem cilvēkiem. Mēs turpināsim šo sarunu, bet darīsim to pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par epilepsiju un pētām, kā izpaužas slimība, kā var palīdzēt cilvēkam, kurš piedzīvo epilepsijas lēkmi, un arī, protams, runāsim par to, kā to ārstēt un kādas ir medicīnas šobrīd piedāvātās iespējas epilepsijas pacientiem. Arī ir labā ziņa, tomēr ir epilepsijas pacientiem biedrība. Ir.
Nē,
ir. Biedrība sauc Aura. Tātad klausītāji, meklējiet biedrību Aura, sameklēsiet un atradīsiet arī tiešām, kā doktor teica, enerģisks un aizrautīgs cilvēks, un tas varētu ļoti, ļoti palīdzēt arī uzlabot dzīves kvalitāti. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, tāds jautājums arī par izmeklēšanu. Tad kāda izmeklējuma vispār tiek veikta, lai noteiktu epilepsijas diagnozi, lai to precizētu, kas ir jādara tādā gadījumā? Nu, pie neirologa, protams, ir jādod, tas ir skaidrs, bet ko tad neirologs darīs tālāk?
Tad atbildēšu šo jautājumu. Pirmais un svarīgākais epilepsija ir klīniska diagnoze. Tad, lai mēs uzstādītu epilepsijas diagnozi, pacientam jābūt lēkmes. Tad, ja pacientam nav lēkmi, tad pacientam nav epilepsijas. Arī, ja kādā no izmeklējumiem mums varētu likties, ka tur ir kaut kas līdzīgs epilepsijai. Un tad pirmais ir klīniska diagnoze. Mums jāsaprot, ka tas, ko pacients izjūt, vai tas, ko redz apkārtējie, mēs redzam nofilmētajos video, ko mēs ļoti lūdzam radiniekiem darīt, jo tas ļoti palīdz izvairīties no kļūdainas diagnozes. Tad mums ir klīniska lēkme. Un nākamie divi standarta izmeklējumi, tas ir elektroencefalografija, kas ir smadzeņu bioloģiskās aktivitātes pieraksts, kurā mēs varam redzēt epilepsijai tipiskas izmaiņas, un magnētiskā rezonance, lai mēs redzētu, vai nav kādas struktūrālas izmaiņas galvas smadzenēs, kas varētu mums arī palīdzēt diagnosticēt epilepsijas veidu. Atgādinu, ka epilepsijas gadījumā kļūdaina diagnozē ir ļoti bieža. Tas nav nekas unikāls Latvijai. Tad visā pasaulē tiek uzskatīts, ka apmēram trešā daļa pacientu, kam ir epilepsijas diagnoze, ir ar nepareizu diagnozi. Tad pacienti var gadiem dzert medikamentus un izrādās, ka viņiem nav epilepsijas. Kas ir biežākās diferenciāla diagnozes? Biežākā diferenciāla diagnoze ir ģībonis. Arī ģīboņa gadījumā var būt kaut kādi krampji, tāpēc mums ir jāsaprot konteksts, jāsaprot, ko pacients ir jutis pirms šīs epizodes, bet pārasti vajadzētu būt, ka ārstam, kurš ir specializējies, nav problēmas atšķirt ģīboni tīri no stāsta, ko pacients sajuta, vai viņam palika tumšs acīs, vai sākās sirds klauves, nosvīda, sajūtās, ka noģības. Parasti jau cilvēks, kas ir ar tendenci ģībt, tas viņam nenotiek vienu reizi, un tad mēs varam izjautāt. Un tad ļoti svarīga diagnožu grupa ir psihogēnas neepileptiskas lēkmes, ko arī epilepsijas speciālistiem ir diezgan grūti atšķirt. Un tā ir tā pacientu grupa, ko mēs bieži saprotam, jā, šim pacientam tomēr nav epilepsija. Kas tās izraisa? Galvenais iemesls tas ir psihotrauma, anamnēze, tādas smagi psiholoģiski pārdzīvojumi kaut kad pagātnē. Agrāk tās devēja par histēriskām lēkmēm, ja tā varētu klausītājiem būt vieglāk saprast. Un tad mums ir, mēs iztaujājam pacientu par to, kā viņš slimo, un šeit mēs pamanām dažus sarkanos karogus, kā piemēram, ka pacientam lēkmes provocē sastrīdēšanās, stresi, tad mums jau liekas, ka tas ir aizdomīgi, ka tā varētu nebūt epilepsija. Un tad šeit mums ir nākamais svarīgais izmeklējums, ar ko mēs varam atšķirt psihogēnas neepilepsijas lēkmes no epilepsijas lēkmēm, ir video elektroencefalografija vai ilgtermiņa video EEG monitorēšana, kad pacients var atrasties slimnīcā ar encefalografijas aparātu, kurš viņam ir ērti, viņš var pārvietoties pa palātu, bet šāds izmeklējums var notikt pat nedēļu ilgi. Un tad mēs gaidām, kad pacientam notiks lēkmes. Un ja lēkme ir pierakstīta encefalogramā, tad ar ļoti lielu pārliecību mēs varam pateikt, vai tā ir epilepsijas lēkme vai tā nav. Epilepsijas lēkmē, un tad pacientam atcelt epilepsijas diagnozi un rekomendēt tātad atbilstošākā ārstēšana, kas visbiežāk ir dažādas psiholoģiskas metodes, kā kognitīva behaviorāla terapija vai psihoterapija, kas principā lieliski strādā, bet diemžēl ir nepieciešama ilgtermiņā. Un šeit atkal pacients saskarās ar problēmu, ka es domāju, daudzi pacienti un klausītāji zina, cik maksā psihoterapija. Un tad mēs paliekam pie tā, ka epilepsija nav jārstē, medikamenti nav vajadzīgi, mums ir vajadzīga psihoterapija, bet cilvēkiem, kam ir bijusi epilepsijas diagnoze, nav darba, nav līdzekļu un viņi nevar atļauties šo atbilstošāko ārstēšanu.
Jā, nu, tur jāmeklē citas iespējas. Ir arī, nu, var mēģināt arī apdrošināšanas pakalpojumu izmantot. Es vien vairāk apdrošinātāji savās paketēs iekļauj arī psihoterapiju, tostarp arī kognitīvi behaviorālo terapiju. Noteikti tur mēģināt arī atvieglot to finansiālo situāciju. Tas būtu tā vērts palīdzēt sev. Un arī ir pilnīgi skaidrs, ja, ka nu, lietot medikamentus neatbilstoši situācijai, ja tiešām izrādās, ka tā nav epilepsija, tas noteikti nav jēgpilni un mērtiecīgi. Jā, nu, vēl tāds jautājums arī ir, ja ir epileptiskas slēgmes, kurš 20 gadu vecuma un šobrīd attiecīgi jautātāji ir 43, vai ir vērts noteikt arī epileptisko, nu tā kā šos epileptiskos riskus, ja mēs vispār to varētu dēvēt, runāt par ģenētiskajām analīzēm, vai ir jēga vispār vai kaut kā tāda izmeklējuma?
Nu, ģenētiski izmeklējumi šobrīd bērniem ir, nu, kā trešais lielais stūrakmenis, tad elektroencefalogramma, magnētiskā rezonanse un ģenētiski izmeklējumi. Šobrīd gan ģenētikas attīstība ir tādā līmenī, ka visbiežāk mēs spējam atrast ģenētisku iemeslu bērniņiem ar ļoti smagām epilepsijām, kuras izraisa kāds viens konkrēts gēns. Tie gēni katru gadu tiek atklāti ar vien jauni, nu jau ir vairāki simti zināmi, kas to izraisa. Bet tās epilepsijas, kuras ir nu, cilvēkiem ar labu garīgo attīstību, ar spēju iekļauties sabiedrībā, kaut arī tās ģimenē ir vairākiem, tad visbiežāk tā ir daudz gēnu kombinācija, ko šobrīd mūsdien ģenētikas metodas nespēja vēl atklāt. Tāpēc, ja mums ir runa par pieaugušu sievieti, kam no 20 gadu vecuma epilepsija, tad visticamāk mūsdienu ģenētikas iespējas nespējas noteikt risku precīzi un nespējas atrast kaut kādus konkrētus gēnus, tā kā šajā gadījumā visdrīzāk atbilde ir ne.
Jā, un vēl jautājums ir arī par to, ja ir bērnam epilepsija 8 gadi un nevar veikt atkārtotas pārbaudes, jo bērns neļauj pielīmēt elektrodes un arī zāles īsti izskatās, ka nelīdz. Un tad nu, klausītāji raksta, ka ir izdomāts jau atklāts marķieris, ar kur uzzīmē līnijas attiecīgās galvas daļās un pēc tam pēc laika kaut kā var nu, šo te izmantot. Es nezinu, kas tas tāds ir, ko viņi piemin, varbūt jums ir komentārs ja, par kaut kādā modernākā metodā, varbūt vēl kaut kas tiek lietot.
Diemžēl tas encefalogrāfijas mīnus. Encefalogrāfija pamats, tātad, kā tas notiek, daudz klausītāji varbūt nezin, mums jāpiestiprina elektrodes pie galvas ādas, un viņš jāpiestiprina tādā veidā, lai būtu labs kontakts, lai šī āda vadītu uz metāla elektrodu labu šo elektrisko strāvu, jo smadzenes ir ļoti elektriski aktīvas, bet tā jauda, tas elektriskās aktivitātes jauda ir ļoti niecīga un tā ir jāpastiprina. Un ja nebūs šis kontakts starp ādu un elektrodu labs, un faktiski to var nodrošināt tikai ar speciālu pastu, ja, tad mēģinājumi radīt sausos elektrodus, tā saucamos ir, bet ir nu, pagaidām diezgan neveiksmīgi un tādā klīniskā praksē tas nav ieviesies. No attiecībā uz bērniem, jā, ir bērni, kas ir ļoti jūtīgi un tiklīdz viņiem pieskarās pie galvas, tā viņi raud vai pat ja viņi aizmiguši mostās. Bet nu, es teiktu, ka nu, mūsu pieredze ir, ka vai nu labi sagatavojoties, vai arī mums ir tagad, mēs arī bērnu slimnīcā darām tā, ka tie bērniņi, kas nesadarbojas dienas laikā, var nākt uz nakts izmeklējumu. Un tad zāles plus nakts plus dabiskais miegs un es teiktu 99,9% gadījumus izdodas tomēr to izmeklējumu veikt. Ja, varbūt ne standarta veidā, bet pielāgojot tos apstākļus, tā kā es ieteiktu noteikti vērsties bērnu slimnīcā un mēs varam meklēt individuālus risinājumus, kā to izmeklējumu nodrošināt.
Jā, nu tur šobrīd klasītāji laikam atrodas ārzemēs, jā, bet nu tad jāmēģina varbūt arī ir atrast veidu, kā atbraukt uz Latviju un tiešām pamēģināt šo izmeklējumu veikt un cerams, ka izdosies. Nu vēl jautājums arī, jūs pieminējāt vielmaiņu, ja, ka vielmaiņas nu tādas problēmas arī varētu izraisīt zinām sekas, un tas jautājums ir nedaudz citāds, ja tas ir par aktualitāti kā tādu vai jaut, nu, un šeit ir par cukuru, ja, vai lielos daudzumos saldumu un vispār arī, teiksim, tādas pārmērības vai tas varētu ietekmēt epilepsiju un epilepsijas gaitu, vai vispār
Ketona
tas ir?
Ketona diabetes nāk. Jā. Jo dr. Strautmanis, viņš mums Latvijā bija pirmais, kas cīnījās par ketona diētas ieviešanas smagas epilepsijas, tā kā diētas terapija epilepsijai ir ļoti izplatīta, bet es domāju, ka viņš slabāk varēs.
Nu, ir speciāla diēta, kas saucās ketogēna diēta, kur ierobežo ogļu hidrātu uzņemšanu ļoti lielā mērā, un tad cilvēks enerģija iegūst galvenokārt no taukvielām, kuras tiek sašķeltas līdz ketoniem, un to var aizvietot kā cukuru šūnas enerģijas iegūšanai, bet šī ir stingri ārsta uzraugāma metode. Un tā nav tāda žurnāla diēta, ko var pamēģināt. Tā strādās tikai tā, ja tā būs ļoti rūpīgi ievērojama. Attiecībā uz vienkāršiem diētas ieteikumiem principā nu, nevar epilepsiju dabūt, ja cilvēks ēd pārmērīgu cukuru. Nevar epilepsiju dabūt, ja cilvēks ēd daudz šokolādes. Un epilepsija ir viena no tām slimībām, kur profilaksei ir relatīvi maza nozīme. Protams, mums jārūpējas par smadzeņu veselību, lai mēs nesatraumētos, jālieto ķivers, braucot ar riteni, skūteri. Un tā tālāk mums ir jāievēro vispārējā infekcijas piesardzība, lai mēs nedabūtu. Mums ir vajadzīgs miegs, bet šeit faktori galvenokārt epilepsijai ir tādi, ka dzīvojot brīnišķīgu dzīvesveidu, tas mums negarantēs to, ka epilepsija neattīstīsies atšķirībā varbūt no teiksim, sirds asinsvadu slimībām, kur ja mēs pareizi ēdīsim, uzvedīsimies un sportosim, tad tas risks ir ārkārtīgi niecīgs. Tā kā epilepsijai šie profilaks pasākumi ir mazāk iespējami. Un principā uzturam jābūt ir normālam, racionālam, veselīgam uzturam, kā ēd jebkurš cilvēks. Ja? Izņemot, ja ārsti nozīmē šo speciālo diētu, bet tas jau pavisam cits stāsts.
Jā, nu vēl jautājums ir, man pēc elektroencefalogrāfijas atklājas sāsināta smadzeņu darbība, nu tā raksta klausītājs, bet neirologs nosprieda, ka tā ir iespējamība uz epilepsijas attiecību, tāpēc lieto ikdienā antipsihotiskos medikamentus un ir ieteikts nelietot apreibinošas vielas, jo tās varētu būt lēkmes izraisošas. Vai šādā situācijā tiešām šis epilepsijas risks ir pastiprināts un kāpēc?
Es varēšu atbildēt uz jautājumu. Tad tiek uzskatīts, ka elektroencefalogramma ir tad biežākais medicīniskajā praksē nepareiz lietotais izmeklējums. Tad mēs veicam elektroencefalogramu, ja mums ir norādes par epilepsiju. Un tad pētījuma dati liecina, ka 1-2% veselu cilvēku ir epileptiska aktivitāte, galvas smadzenēs viņiem nav epilepsijas. Ja pacientam ir, piemēram, tāda izplatīta slimība kā migrēna, visi zina, tad migrēnas gadījumā var būt jebkāda encefalogrammas atradne, tajā skaitā epileptiforma, tad epilepsijai līdzīga atradne, un cilvēkam atkal nav epilepsijas, viņam ir tikai migrēna. Ja pacientam rados ir cilvēki ar epilepsiju, viņam var būt izmaiņas encefalogrammā, kas liecina par epilepsiju, bet viņam nav epilepsijas. Un ja pacientam ir bijusi, piemēram, trauma vai insults, mēs varam redzēt izmaiņas elektroencefalogrammā, un atkal pacientam nav epilepsijas. Tātad, ja pacientam nav lēkmi, tad viņam nav epilepsijas, un mēs šādiem pacientiem neveicam encefalogramu, jo tas mums radīs kļūdainu diagnozi, kļūdainas rekomendācijas.
Nē, es gribēju varbūt šeit pacientei mūsu pretepilepsijas līdzekļus, viņus lieto arī psihiatrijā. Ja, jo viņiem ir gan tāds ir zināms lamiktāls, kādreiz valproāti, jo viņiem ir šie garastāvokļu vai emocionālo stāvokļu stabilizācijai. Protams, ka viņus neizvēlās pēc elektroencefalogrammas atradas, bet viņus izvēlās pēc klīnikas. Ja, un varbūt šeit bija tas, ka doktors nu minēja, ja, kad klīniski noteica sūdzības bija pacienta un tāpēc izvēlējās. Jo viņiem ir pierādīts, ja, ka viņi spēja arī palīdzēt un šos neironu impulsus un stabilizēt arī kaut kādos šādos svarstīgos psihiatrijas stāvokļos. Ja.
Jā, nu vēl par ārstēšanu runājot, tad virzoties sarunas noslēgumu, kāda tad ir ārstēšana? Ko izmanto un kādi ir jaunākie ieteikumi, jo medicīna visu laiku attīstās un arī ir ļoti daudz jaunas lietas un tās noteikti ir palīdzošas pacientiem?
Tātad pamats ir medikamentoza terapija, bet kā jau doktors Trautmanis ievadā teica, tad tā nav efektīva visiem pacientiem, tad apmēram trešai daļai pacientu ir medikamentu rezistenta epilepsija. Mēs varam kaut ko palīdzēt, mainot medikamentus, mēģinot medikamentus, ko pacients labāk panes, bet tas nevienmēr ir efektīvi. Un tad tālāk jau mums ir sarežģītākas metodes, Un droši vien dr. Trautmanis mums varēs pastāstīt, ka Latvijā šobrīd bērniem ir pieejams pasaules līmeņa epilepsijas centrs, un tad kādas ārstēšanas metodes mums tiek piedāvāt.
Tad tajos gadījumos, kad zāles nelīdz, neefektīvas, visā pasaulē ir trīs lielākās tātad, ārstēšanas grupas. Viens ir šī ketogēnā diēta, ko jūs īsumā aprakstīju. Ir zināms, ka tā ir efektīva gan bērniem, gan pieaugušiem. Pieaugušiem ir daudzkārt grūtāk to ievērot, jo mums ir arī ēšana, ir ne tikai enerģijas uzņemšana, bet arī sevis iepriecināšana. Ļoti grūti mainīt šos ēšanas paradumus, bet motivētiem cilvēkiem var būt arī pieejami. Tad nākamais ir klejotāja nervu stimulācija, tad ir tāds speciāls aparātiņš, kas tiek iešūts zemādām, līdzīgs kardiostimulatoram, tiek piestiprināts pie klejotāja nerva, un caur šo nervu tas veic smadzeņu stimulāciju, to sauc arī par neiromoduláciju. Šī metode ir tāda, kas samazina lēkmi daudzumu, biežumu, ilgumu, ne visiem, bet apmēram pusē. Un tieši tie efekti ilgtermiņā ir noturīgāki. Ja zālēm mēdz būt, tas saucamais medus mēnesis, 2-3 mēneši ir labi, un pēc tam tad tas efekts zūd, tad šai klejotāja nervu stimulācija vairāk ir raksturīgs tas, ka šis efekts ir labāks pēc gada diviem, trim nekā pēc trim mēnešiem. Un tad ļoti svarīga grupa ir ķirurģiska ārstēšana. Tad, ja mums ir epilepsija, kas sākās vienā smadzeņa reģionā, kādā atsevišķā daļā, un mēs varam atrast, kur tā smadzeņa daļa ir, plus tur nav kritiski svarīga smadzeņa funkcija, tad to var izoperēt. Un tad cilvēks var būt lēkmi brīvs uz visiem laikiem diezgan augstā procentā. Ilgtermiņā tas ir kaut kur ap 50%, īstermiņā pat vairāk, un visas šīs metodes ir pieejamas arī bērnu slimnīcā. Dažreiz pirms šīs epilepsijas ķirurģijas ir vēl vajadzīgs tāds izmeklējums, kur elektrode, kas piereģistrē smadzeņu elektrisko aktivitāti, tiek ievietot tieši smadzenēs. Tad operācijas laikā tad ķirurgs izdara tādus mazus caurumiņus galvaskausā un ar neironavigācijas ierīci precīzi ievieto tajās smadzeņu daļās, kur varētu būt šīs lēkmes sākums, bet teiksim, ar izmeklējumiem, kas ir ar skalpa encefalogramu, ar magnētisko rezonansu, mēs to nevaram precīzi pierādīt. Šajos gadījumos tiek likti šie elektrodes smadzenēs tieši. Šobrīd mums arī bērnu slimnīcā ir pilotprojekts, tātad NVD projekta konkursā finansēts, lai noteiktu, kam šī metode strādā. Un tad šis izmeklējums arī vēl papildus ļauj daudziem cilvēkiem izvēlēties šo ķirurģisko ārstēšanu kā izvēles metodu. Jā, tā šī ķirurģija ir efektīva, droša, un būtībā, ja tā ir zāļu rezistenta epilepsija, šī ir izmaksu visefektīvākā metoda.
Lieliskas ziņas, doktor, tiešām.
Mums ziņas. Ir multicentriska tā sadarbība, un bērnu centrā speciālisti arī neatsakojami mums veik kādiem pieaugušajiem pacientiem operatīvu taktiku. Tādā ziņā vienīgais, protams, gribētos lielāku valsts finansiālo atbalstu.
Jā, mēs par to noteikti runāsim, arī klausītāji piedāvā to darīt, un arī viņi atzīst, ka tas ir lieliski, viņi izmanto tiešām tādus jauks apzīmējums. Es esmu uzaicinājuši dr. Sūnu Ašmanu Trautmani, lielāko speciālistu, un tad viņi arī vēlēsies, lai šim raidījumam ir turpinājums. Tiešām patīkam to dzirdēt, ir arī cita neirologa Latvijā, protams, kas arī ir labi savas jomas zinātājiem pratēji. Noteikti runāsim vēl, jo arī klausītājs saka, ka būtībā baila ir tāda sajūta, vienmēr ir tāda, ka tas elpo pakausī un lēkam varbūt jebkad, un to nekad nevar aizmirst. Ja dažos gadījumos tā tiešām ir, bet tomēr ārstēšanas iespējas arī ir lielisks, to jau arī ārsti, kur ir studijā uzsvēra, tā tiešām ir, tā tad jāinteresējas. Un arī atbildi klausītājiem, vai var samazināt zāļu devu, ja, jo viņam ir savas pieredzes par šo. Te noteikti jums jārunā ar savu ārstu un jāinteresējas, jo iespējams, ka jūs varēsiet arī to nākotnē darīt. Tātad tas ir jūs un jūsu ārsta sarunas iznākums, kā tas būs. Un par smadzeņu satricinājumiem arī ārsti jau atbildēja, varētu gadīties kādreiz, ka trauma var arī būt saistīta ar epilepsijas risku. Paldies studijā esošajiem ārstiem! Gan Jurģim Strautmanim, gan Normundam Sūnam, gan arī Santai Ašmanai. Tiešām paldies par jūsu sniegto informāciju. Paldies klausītājiem par to, ka jūs uzdevāt savus jautājumus. Mēs šo tematu turpināsim. Un vēl gribu arī atzīmēt, ka raidījumu kā labāk dzīvot jums jebkurā ērtā laikā jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē un tostarp, protams, arī šo sarunu. Lai jums tiešām viss izdodas, lai izdodas saglabāt veselību, rūpējieties par sevi un tiksimies atkal jau rīt.